Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podcast Network Asia.
Hello and welcome to episode 73 of The 80%. Today, kasama natin sa episode na to si Direk Antoinette Hadaone at si Yosh Dimen para pag-usapan ang pagsusulat, quarter life crisis, at paano ba dapat i-pursue ang mga passion natin sa buhay. So, are you ready to listen and learn? Let's go! Hi, my name is Fitz Villafuerte. I'm a registered financial planner and the host of this podcast, where we talk about the mindset, habits, and strategies you need to achieve financial success. Thank you for tuning in, and now on to the show.
Hi, 80%ers. Wow. I'm Yosh Dimen, one of the bloggers behind the travel blog, The Poor Traveler. So you can find it on thepoortraveler.net.
Ako si Tonet Hadaone. I'm a writer, director, producer, and also a podcaster. I co-host Ang Walang Kwentang Podcast on Spotify.
All right. So I'm sure a lot of our listeners are also listeners of Ang Walang Kwentang Podcast. And siguro tinatanong nila, bakit hindi si Gege or si Juan Miguel Severo kasama natin dito? But I actually want to highlight na kayong dalawa, Yosh and Direk Tonet, are friends. So can you tell us, paano ba kayo nagkakilala and paano kayo naging magkaibigan?
Friends ba kami?
Ay, hindi ba?
Hindi nagkakilala kami nung college. College.
College, syempre lang nung high school.
So yun, magkapareho kami ng course. So pareho kaming film major sa UP. Noon, mga like 15 years ago. 15 na ba? 15 na?
Mga ganun.
Huwag na nating alamin.
Bukod sa same course kayo, ano kayo, you also belong to the same college org, tama ba? Meron kayong moment na kung saan doon nagsimula talaga yung, I would say, close friendship ninyo?
Parang, I think, kasi si Donette, maraming etos yan ng college eh, maraming drama-rama sa hapon, ganyan. So I think nag-meet one day, parang in-approach niya lang ako kasi meron siyang problema, ganyan. Tama di ba, Tonet? Tapos, ayun. Tapos para samahan siya, para may kasama siya, sabi ko, ay, may bala kong bumili ng pink na shirt. Hindi ko rin alam matandaan kung bakit pink eh. Basta parang wala akong pink na t-shirt nung time na yon. Yun lang yung wala ko. Baka kinukompleto. Kinukompleto ko yung Roy G. Biv or something. Basta for some reason, ay, wala palang pink sa Roy G.
Wala lamang pink sa Roy G.
Wala.
Ayun, basta, kailangan ko ng pink shirt that time.
Alam ko yung totoong, dahilan, hindi ko sasabihin, hindi ko na lang kukunin.
Pagpanggap ka lang na kunyari ano. Ayun, yun. So, ayun. So, parang habang naghahanap kami ng pink shirt, parang nagdrama-rama lang siya sa hapon. Hapon nga naman talaga yun.
Yan. Tama ba yung version ni Yosh ng story?
Tama naman, Direk? Tama naman. Tama naman. Basta sa college kami nag-start. Pero one of those college friendships na nag-continue even after college. We so, tayo nag-housemates write... pa kami. Nag-housemates pa tayo. Nagtupi na kami sa apartments together, condos together. Tapos nag-write kami ng screen. Yung first three scripts ko sa Star Cinema were co-written by ES, by Yoshke. So, Yosh pala siya. ES kasi siya sa amin. Pero yun, so right after that, parang, ano ba yun? Iba, hindi ka pa travel, nagbablog na si ES, si Yosh nun, pero hindi pa siya travel blogger. So, before we were figuring out what to do, nag-tutor pa siya sa Koreans, no? Tama? Nagturo ka ng English sa Koreans. Yung ganong, ano, so, tapos after nun, yun na, tsaka na lang namin na-desisyonan na si Yosh magta-travel vlogging, tapos ako talagang pipili ko lang, ganyan.
So, siguro, ako na-meet ko si Yosh na Yosh ke ang pangalan niya. Ngayon, Yosh na lang. And siguro, ikaw, Directonet, na-meet mo siya, ES na yung pangalan niya. Kaya, okay lang kung gusto mo siyang tawagin na ES. And alam ko, ang mong pangalan, Yosh, ay Ed. ang tanong ko sa'yo, ano ba yung qualifications para matawag ka na ES, Yosh? Kailangan ba na-meet ka during that time na ES ang pangalan mo? Or exclusive lang yan sa mga close friends
ES
mo?
Kasi talaga yung... Hindi, parang ES talaga yung nickname ko. Pero hindi ko kasi siya gusto. Kasi pagka ES... Parang laging tinatanong kung anong ibig sabihin. Eh, wala rin naman siyang ibig sabihin. Tapos, yung pen name ko talaga kapag nagsusulat ako, even nung high school. Kunyari, mga essay writing contests, feature writing contests, ganyan. Yung pen, di ba may pen name? Kasi hindi nila pwede malamang kung sino talaga nagsulat. Yosh talaga or Yosh ka yung ginagamit ko na pen name. So, naturally, nung nag-start ako mag-blog, hindi pa travel blog nun, Yosh yung ginagamit ko na name. Kasi for me, it was a creative outlet. Hindi siya parang, ganun yung feeling ko, para akong nagsusulat ng, although it was about my life generally, pero mas feeling ko passion project lang din naman siya. So, kaya yung pen name yung ginamit ko. Kaya lang, after graduation ng college, parang most of my friends, most of the people that I became friends with are through the blog. So, mas, na ngayon, mas kinilala na ako nung mga friends ko as Yosh kesa. In fact, medyo weird nga sa akin pag tinatawag akong ES, maliban kung si Tonet yung nagsasabi. Parang si Tonet na lang yung nag-iisang kaisa-isa na nag-i-insist ng ES.
Kasi kahit yung ibang college friends natin, Yosh na yung tawag sa inyo.
Pati yung IMDb page mo, Yoshke na yung nakalagay doon eh.
Yosh talaga yung gamit niya sa scripts eh, no?
Yeah, speaking of scripts, no, and you mentioned kanina, Directonet, na kayong dalawa, you work together on several projects and you've developed stories and written screenplays. And of course, both of you have careers in writing, although iba yung execution, application, or iba yung medium of expression yun ng pagsusulat. Katulad ikaw, Yosh, you're a travel blogger, and then si Directonet sa pagsusulat ng mga pelikula or screenplays. Siguro, one of the things that I also would like to know, siguro ikaw muna, Directonet, kailan ka nahilig sa pagsusulat? And more importantly, kailan mo naisip na gusto mong maging isang direktor ng mga pelikula?
Ako, ano pa lang, grade school pa lang ako, nagsusulat na ako. So, I wrote for the school paper. And then, hindi ko lang alam ko alam nyo, yung mga Junior Inquirer. Parang writer, correspondent ako doon. So parang nung bata pa lang ako, nagsusulat na talaga ako. Pero as features and news, hindi scripts. So nung high school, meron kaming video production class na elective. So sobrang natuwa ako doon. So pagdating ko ng college, nag-shift ako from Broadcom to film. Kasi nagustuhan ko talaga yung naging experience ko sa ano. So, doon ako, kumbaga, bata pa lang ako, mahilig na ako magsulat. Tapos, high school, na natripan ko yung pag-video-video. Tapos, yun na yung kinuha ko ng college. Tapos, yun na rin pinurso ko pagkatapos ng college.
Mm-hmm. Ikaw, Yosh, kailan ka nahilig sa pagsusulat? Kasi, I must say na, yung mga stories mo doon sa personal na website mo, sobrang gusto ko yung the way you tell stories, no? So, ikaw, ano yung origin story mo of being a writer / travel blogger?
Grade school din. Meron kaming, kasi yung grade school namin, wala kaming school paper. Parang wala siya sa consciousness nung basta yung collective consciousness nung school namin. Hindi nila alam yun. Pero sumasali kami sa yung press con, school's press conferences. Tapos, so parang dun ako unang naka-travel ako. Yun yung pinaka-concepto ko na nung travel nung time na yun. Kasi diba, lumaki ako na very grepa life lang yung so wala kaming konsepto ng travel for leisure, pero parang because of the school's press conferences napapadala ako sa iba-ibang lugar. Tapos doon ko nakita na yung mga school walang yung mga schools pala, meron silang parang yung mga school paper, meron silang parang diaryo nila, diba? Kami wala. So yung ginawa ko, gumawa ako nung sarili. Ako lang lahat, like from news to features, pati yung editorial cartoon ako, yung nag-drawing ganyan, pati sports, kahit na wala namang ganap sa sports namin. Basta nilagyan ko lahat. Yun. Tapos nung high school, ganun din. Tapos, medyo nahilig ako, lalo na nung high school, sa sports talaga. Sa sports writing yung pinaka-bet ko. Ang weird, no? Parang hindi ka panipaniwala. Pero totoo, sports writing siya. So, nung nag-apply ako nung college, sa UP, yung course ko talaga, originally, sports science. Kasi mahilig ako sa sports. Hindi maglaro, pero mahilig ako manood, mahilig ako magsulat about it. Ayun. Pero eventually, parang na-realize ko na hindi ko afford na parang 5 years na mag-aral. So, kailangan ko mag-switch to some other course. Tapos, nung time na yun, dun palang nagde-develop yung pagkagusto ko sa pelikula. So, nag-shift ako to film. Yun. Mm. Pero ang hindi ako interested, ito alam to ni Tonet, hindi kasi ako interested sa all the other aspects of filmmaking. Hindi ako interested sa, although pinag-aralan namin like editing, cinematography, sa writing lang talaga ako interested. Parang I took up film, nag-shift ako sa film because of the writing aspect of it. Yun lang. So, ayun. So, nung graduate ako, alam ko na hindi ko gustong maging hindi ko gustong, kung hindi pagsusulat, hindi ko gustong magpurso ng career sa film.
Pero paano yun. Ka naging travel blogger, Yosh?
Paano nga ba? Nag-start siya na magkaiba kasi kami. Kasi nung start, Tonet, di ba? Right after college, kahit na walang-wala pa kaming pera, no, nagsusulat kami ng scripts together. Hindi pa to yung sa Star Cinema. Parang meron kaming scripts together na sinusulat. Mga passion projects lang. Tapos hoping na mabebenta namin. So, meron naman tayong nabenta.
Meron
din siya na-produce.
Information din na-produce. About sa robot.
Pero, oo, sci-fi, power. Ganyan. So, sci-fi. Ang, basta parang, ano yung tanong?
Paano ka naging travel blogger?
Ayun, so, after nun, na-realize ko na parang, shit, hindi ko kaya na, pwede ba yung shit? Pwede naman, no? Hindi ko kaya na. Usam kasi yung podcast namin, no? Hindi parang yung kinatanet. Ayun, na kailangan kong kumita na talaga. And hindi ko kaya maghintay ng trabaho sa pelikula. Kasi mahirap, di ba, ang trabaho sa pelikula. Si Tonet kasi binuno niya na from PA to script con. Ako, hindi ko siya kaya. Hindi ko kaya yung sense of uncertainty, of yung hindi uncertainty, yung instability siguro. Na parang minsan may project ka, minsan may wala. So parang ako, naghanap ako ng full-time job talaga para ma-sustain ko yung buhay ko sa Maynila. Kasi laki akong probinsya. So wala akong pamilya dito. So kailangan kong bayaran lahat. Bayad ako ng rent, bayad ako ng kuryente, magbabayad ako ng everything. So I kailangan ko maghanap ng 8 to 5 job. So napunta ako sa marketing na parang turned out na parang parang very natural kasi sa akin ng marketing. Ayun, tapos napunta ako sa isang company na who would treat their employees as one of their benefits to company outings. Tapos yung company outings na to, hindi to parang like Tagaytay or Laguna, hindi to dyan lang. Oo. So, dinadala nila kami sa Boracay, Palawan, Coron, ganyan. Minsan, I think nag-Batanes na rin sila before, pero hindi ako kasama na. Pero basta ganun, Sagada, ganun. So, dun ko na-realize na parang, ang saya pala mag-travel. And then, I started writing about travel dun sa personal blog ko, yung yoshka.com. And then yung reception dun sa sulat ko about travel, parang maganda. So I decided na baka kaya kong gumawa ng separate blog about travel lang. So yun, that's how it started for me.
Mm-hmm. Ang nakikita kong contrast, no, siguro bata pa lang si Direkto Net, naramdaman niya na sa film industry siya pupunta kasi nandun yung passion niya, interest. And ikaw naman, Yoshke, you went through several mga sabi natin career, trying out kung ano yung mag-work for you, particularly also given the pressure na kailangan kaya mo ring mabuhay, no? Kailangan self-sustaining or financially rewarding din. Yeah. So ito, no, the reason why I actually invited the two of you is because dun sa podcast ko, one of my listeners actually sent me a message. Nung narinig ko siya, kayong dalawa talaga yung naisip ko na, ay, meron akong opportunity na gamitin yung 1 degree of separation ko kay Direkto Net para i-invite siya sa podcast ko. Kaya kinontak agad kita, Yosh, no, para i-invite kayong dalawa dito. So, I will play the audio message and then we will talk about yung pinadala sa atin later. Okay, so I'll play the audio. So, pakinggan na lang natin.
Hello po, ako po si Hannah and I've been working sa banking industry for 5 years now. Any advice you can give to someone experiencing quarter-life crisis? Honestly, bored na po ako sa trabaho ko. At naisip na mag-shift ng career, kaso natatakot din po ako. I am financially disciplined at may savings and investments na po ako. Kaya malakas din ang loob ko na mag-try ng ibang industry ngayon. Gusto ko rin po sana maging writer dahil mahilig ako magsulat. Marami po akong tula at short stories na nagawa nung high school. Nag-submit nga po ako once sa Palak Awards pero hindi naman nanalo. To be honest, I'm afraid to shift towards the creative field kasi ayokong maging starving artist. Pero sa ngayon po, feeling ko andun ang passion ko. Do you think this is just a fleeting interest and I should just focus on my present career? Or dapat i-explore ko itong nararamdaman ko? 27 years old na po ako. And lagi kong naririnig si Mace from That Thing Called It Hannah sa isip ko na sinasabing, aren't we supposed to be great by this time? Thank you po.
Yun.
So, before we start, no, can I just say na yung linya dun sa That Thing Called Tadhana, feeling ko yun talaga yung pinaka mapanakit, yung aren't we supposed to be great by this time? Kasi hindi lang ako, I've read a lot of bloggers and a lot of reviews of the movie na yun talaga yung nag-stick sa kanila, yun dun talaga sila na naka-relate, no? I would say. And that's why nung narinig ko itong message na to, naisip ko, parang wala naman ako talaga maibibigay na payo dito kay Hannah dahil financially disciplined daw siya. Eh, usually yung binibigay ko advice. However, gusto niyang malaman siguro, no, kung ano ba yung pwede niyang gawin in pursuing yung interest or let's say passion dun sa pagsusulat niya. And yun, kaya kayo talaga yung naisip ko na i-guest dito para tulungan si Hannah. So, yun lang yung comment ko dun sa linya na yun.
Mm-hmm. Ako mapanakit talaga yun si Tonet kahit sa totoong buhay.
Probably.
So, gusto mo, ang sakit nun. Nung,
diba? I think depende siguro sa phase ng buhay mo. Lagi naman sigurong ganun pagdating sa pelikula or any work of art. Kung anong stage ng buhay ka, yun yung magre-resonate sa'yo, eh, no? On the time na napanood ko yung Tadhana, I guess I was experiencing a little bit of quarter life crisis then during that time, kaya yun talaga yung nag-stand out sa akin na linya from the movie. And siguro yung tanong ko is, kayo ba, naka-experience ba kayo ng quarter life crisis? And if yes, how was your experience? So siguro tanungin ko muna si Direkto Net kasi siya yung nagsulat nung movie.
Oo, siya yung nananakit.
Oo. Was that from personal experience? Hugot ba 'yon sa sarili mong buhay yung linyang 'yon?
Feeling ko kasi nung nag-quarter life crisis ako, nasa pelikula na ako, pero yun yung time na ang ginagawa namin as a, ako as a subscriptcon and PA ay teleserye. So shoot, ano, taping na parang MWF, tapos pre-prod ka ng TTHS, tapos the next week MWF ulit, tapos TTHS. Tapos parang nagiging routine na lang siya. Tapos yun yung time na nagpapasa ako sa ng mga script ko sa Cinema One Originals. Actually, nakasama ko pa si ES nun isa, di ba? Yung TNT.
Oo.
Nagpapasa kami. Meron kami isang script ni ES, tapos nagpapasa kami. Lagi, tapos yung ibang mga script ko sa Cinemalaya. Tapos nakapasok ako lagi, pero semi-finalist. Pero hindi ako nagiging finalist. So parang inisip, at nung nasa gitna na ako ng, siguro mga 2 years yun or 3 years ako sa ano, as a script ko na parang, baka dapat hindi na lang 'to yung industry na i-pursue ko kasi wala naman nangyayari sa pagsusulat ko, tapos paulit-ulit na lang yung pag-PPA ko ganyan. Hindi ko na masyadong iniinda yung ano noon, yung sweldo noon kasi sa taping yung sweldo doon per day. So, may baba pa rin siya, pero enough naman na yun sa akin kasi hindi naman ako maluho as a person. So, kumbaga na-accept ko na ganun talaga yung ganun talaga sa pelikula. So, yun. Pero after that, pinag-isipan ko talaga ng mabuti na yun talaga yung gusto ko. Kasi wala akong ibang option eh. I mean, alam mo, hindi ako magaling sa ibang bagay, kundi mag-PA at magsulat. Magaling akong PA talaga. Nako, maraming kumukuha sa aking PA. Pero, nung pinag-isipan ko na siya, parang hindi. Dapat, wag na ako magdalawang isip sa industriya na to. Pero, at that time, doon ko naisip na gumawa nung meron pa ako isang company with our also college friend ES, si Chingay Nuke. We did with You Will Save the World. So ginawa ko rin yun during the time of my quarter life crisis. Yun yung time na the Starbucks planners na makukuha mo using the stickers. It was all the rage for 3 years na. So parang naisip ko, what if gumawa ako ng anti-Starbucks planner? Parang ganun lang na idea. So nagtanong ako sa ibang mga friends ko. Hindi ko alam kung natanong kita noon ES eh. Pero yung friend ko lang, si Chingay lang yung nagsabi na, sige, gawin natin yan kahit wala tayong pangkapital. So, yun yung parang major turnaround ng quarter life crisis ko. Hindi lang siya decision making. Pero parang umisip ako ng ibang way kung saan ko dadalhin yung creative frustration ko. Na hindi naman sa pagpipelikula, pero sa ibang bagay, which is, sobrang layo sa pagpipelikula na paggawa ng planner.
Yeah, ikaw, Yosh, kamusta ang quarter life crisis mo? Dumaan ka ba doon?
Oo, I think ito yung time na pareho ni Hannah, di ba? Pareho ni Hannah yung concern ko kung dapat ba akong magstay sa job ko or ipupurso ko yung passion ko, which is travel. Kasi around 10-11 years ago, ilan taon na ako noon? Yung mga ganito, mga 24-25. Ito yung parang okay na ako, maganda yung track ko sa corporate world, sa marketing. So parang I was really doing well. Better than I expected. Kasi wala akong background sa marketing talaga, di ba? Pero parang dun ako unang nasabak. And, ma-share ko lang, the reason I was hired as a digital marketer was also because of my blog. Yung yoshka.com pa yung personal blog. So, yung parang manager na, yung magiging boss ko, she read my blog and parang na-realize nila na naghahanap kasi sila. Kasi that time, wala pang social media, hindi pa social media yung tawag. Doon din kita nakilala, di ba, Fitz?
Yes.
Parang sa Globe. Sabihin na natin. sa Globe, di ba? Wala pang social media noon eh, hindi pa siya thing. I mean, meron ng Facebook, meron ng 'di ba, Friendster, Multiply, Facebook. Pero ang tawag pa sa kanya online communities. Tapos since it was a completely new thing, they were really looking for someone who could manage the social media aspect of the business. Pero saan sila hahanap noon? I mean, like wala namang course na like hindi tinuturo yung social media sa college, di ba? Wala pa nun. So, they were looking for a blogger. And dun ako nasalpak sa marketing, digital marketing, na ngayon, tapos naging social media MME. Pero dumating yung time na somewhere along the way, na-discover ko yung travel, di ba? Kasi yung career ko is a series of personal discoveries. Parang ganun. Na-realize ko na parang mas gusto ko yung travel na i-pursue, pero hindi ko alam kung financially magiging rewarding ba siya. Kasi, di ba, I mean like travel as a career, travel blogging as a career, parang at least sa Pilipinas, konti pa lang yung gumagawa nun or hindi ko alam. Basta that time, parang hindi, sobrang bleak nung thing. So, pinlano ko siya ng maigi kasi. Ayun, so yun din yung experience ko, parang kapareho nung kay Hannah. Hindi ko alam kung magsistay ako sa isang very rewarding financially na path na gusto ko rin kasi ako, I fell in love with marketing in the process. Or aalis na lang ako, mag-quit ako ng 9-to-5 na job, 8-to-5 na job, and ipupurso ko itong field na gusto ko a little bit more. Mm-hmm. Yun. Pero mas may freedom ako in terms of time, in terms of ganun, creativity. Ganun. So, I decided to pursue travel, blogging as a career. So, I quit my job, my full-time job, para maging travel blogger na full-time. So, yun yung naging journey ko din. Pero it andaming mga winay bago ako makarating dun sa decision na yun. It took years bago ko, and pinlano ko siya ng bonggang-bongga, as in planadong-planado.
Let's take a quick break from this episode because I want to tell you about Flint PH. Do you want to invest in real estate for as low as 1,000 pesos? Then check out Flint PH, the first tech-enabled, low-cost Philippine real estate crowdfunding platform that is made for investors who would like to invest in Philippine real estate properties. Flint provides a fixed and safe return on investment, especially for those looking to earn passive income. Flint is open to anyone at any time, even to those who are based outside the Philippines. Sign up for a free account today and visit bit.ly/flintph. That's bit.ly/flintph. Again, that's bit.ly/flintph, all small letters. That's it. Now let's go back to our episode.
Walang ano, walang parang tipping point or a specific moment na nagsabi sa iyo, Yosh, na ito yung ipupursu ko, travel blogging.
Meron, pero hindi ko pwedeng sabihin. Meron, basta I realized na merong aspect yung corporate world na hindi ko masyadong gusto, which is office politics. I didn't want to deal with any of it.
Mm-hmm.
Na so I realized na parang and hindi lang siya 'di ba sa corporate, like kahit naman sa ang field meron, pero at least very minimal siya pagdating sa travel blogging, kasi parang basically the choice was parang siguro maraming nakikinig ngayon na parang like hindi naman makaka-relate kasi sino lang ba yung travel blogger, pero think of it as pagiging entrepreneur din kasi that's what it is, it's self-employment, 'di ba? Pinili ko yung isa, yung na mag-quit na lang and create a business centered around my passion, which is travel.
Ako rin, no, nung nagbi-build ako ng career ko, nung went through ako ng quarter-life crisis, isa talaga sa mga lagi kong naririnig, nababasa, nung nagtatry ako maghanap ng advice online na ano bang pwede kong gawin, naghanap ako ng explanation to what I am going through, is madalas kong nakikita yung follow your passion. And I think a lot of life coaches would mention itong advice na to. And in your perspective, ano ba yung, para sa inyo, is it a good advice na to tell people to follow their passion? Ano ba yung understanding nyo pagdating sa passion? Ito ba ay isang bagay na talagang hahanapin mo at pag nahanap mo ay ipupursu mo? Paano ba yung belief, ano ba yung belief nyo when it comes to passion and following it?
Ikaw muna,
yes.
Be.
Yes, ikaw na.
Ano, Lagi kasi sa travel world lagi yan, 'di ba? Like follow your passion, laging parang as though ang napakadali, as though napakadali nung gawin, napakadaling mag-follow ng passion. Pero 'di ba, ang daming mga complications. So, kanina sabi ko, 'di ba, sobrang planadong-planado ko yung pag-exit ko sa corporate world. Meron akong friend na sabi niya sa akin na if there's one thing that would describe me as a person, it's driven. And naniniwala talaga ako doon kasi kapag meron akong gusto, I really see to it na makukuha ko siya sa napakaraming aspeto, whether career, finances, love life, charot. So parang kapag meron akong gusto, kinukuha ko siya. Pero what people don't realize is meron isa pang aspect, which is I'm a planner, number one. And number two, I know how to compromise. So yung una is yung pagiging planner, di ba sabi ko, it took years kasi pinlano ko talaga siya. I saw na gusto ko talaga. So, follow your passion, yes. Pero, hindi yung tipong, like, okay, next month, magkikwit ako ng trabaho ko or something. Ako, in my case, ginawa ko talaga yung lahat to ensure na the moment na I decide to follow my passion, alam ko na marami akong safety nets. Ako, sinet ko yung sarili ko for success. So una, ang ginawa ko is, when I was renewing my full-time contract, I negotiated na I should be allowed to accept other projects outside of kung, basta hindi naman siya direct competitor, na on weekends, I should be able to do these things. Parang ganon. Second is, tinarget ko na magiging client ko. Kasi as a marketer, meron akong, di ba, basically racket. Yan. So, tinarget ko na yung mga racket ko ay travel-related. So, ang naging client ko, airline, hotel, ganon. Kasi alam ko na one way or another, matutulungan nila ako dun sa end goal ko na maging travel blogger full-time. So, hindi yun parating, kunyari, nung time na yon, ang hirap i-convince ng mga corporations, ng mga companies na kailangan nyo ng digital, kailangan nyo ng social media, di ba? So, nag-compromise ako, like, you can pay me ng tickets, you can pay me with hotel stays, I wouldn't mind. Kasi, at the end of the day, magagamit ko pa rin siya as a travel blogger, di ba? And then, I made sure na I would be able to build a name for myself as a social media marketer, na meron akong maayos na portfolio, na kapag nag-exit ako dito sa full-time job ko, pag nakita nila yung CV ko, maganda yung, meron akong strings of campaigns na successful. Ayun, so, ganun yung ginawa ko. So, it took, kaya siya, kasi sinasabi ko na it took years, kasi, kunyari, 2009-2008 pa lang, alam ko na by 2012, magiging travel blogger ako full-time. And yun nga, January 1, 2012. Travel blogger na ako full-time. Pero, di ba, ang tagal nun, 2 to 3 years yun na pinlano ko. Mula nung first na natanim yung seed na yon sa utak ko, ginawan ko talaga siya ng paraan. Every little decision that I made along the way, I made sure na it was towards that goal. And meron akong timeline for myself.
Thank you dun sa ano sa na-share mo, Yosh, no? And I would really agree na kailangan may pagpaplano, kaya rin ako naging isang registered financial planner dahil I meet a lot of people gustong yumaman, pero pag tinanong mo sila na paano mo gagawin, ay walang plano, no? So ikaw, Direkto Net, anong perspective mo pagdating sa following your passion?
Parang pareho lang nung kay ES. Idagdag ko lang yung kay ES kasi parang amazing yung naging decision ni ES, kasi nung time na yon, yung blogging, hindi pa siya officially profession. Parang it was more like people blog because it's like an online diary. Pero si ES, even before it became profitable, pinursue na agad niya yung blogging. As in, pinursue niya talaga yung travel blogging, not knowing how it will fare in the future. Or alam mo na ba na magiging big siya?
Yung personal blogging, wala akong idea nun. Pero nung nag-dive ako into travel, alam ko a little bit na parang
lalaki siya.
Lalaki siya.
Oo. Sa aspect na yun, feeling ko pareho kami ni ES kasi ako din, ano ko, matigas din yung ulo ko. Kapag mayroon akong gusto, ipupursue ko talaga siya. Like, for example, yun nga, yung planner, wala naman kaming pera, pero gusto ko siya ipursue, eh, so ipupursue ko siya. So, ganun yung thinking ko. About pursuing your passion, kung lagi ko sinasabi ito, sinama ko nga ito sa Till I Met You na yung passion is comes from the word to suffer. It actually means to suffer. It's not the all yung parang glorious, ay, she's following her passion, ano, ganun. Hindi, yung passion, it's actually, you suffer for what you think is what you want. So, kaya siya, the passion of the Christ, parang ganun. So, there's that one aspect in pursuing your passion na hindi masyadong napag-uusapan. Kasi, yung pag pinag-usapan na niya yung passion, parang, ay, yung galing niya, pinursue niya yung passion niya, ganyan. Pero yung other side nun ay, hindi mo kasi mapupursue yun nang hindi mo napaghirapan. I mean, kailangan aware ka na kailangan mong paghirapan bago mo siya mapursue. Doon naman sa sinasabi ni Hannah na nagpapasa na, nagsusulat naman siya, yun yung passion niya, yun yung, pero hindi naman siya nakapasok ng palangka or hindi naman natatanggap yung ano niya. I think, wag siguro kung magpapalit ka man ng industriya, first, yun parang sinabi ni ES na calculated risk. Dapat calculated risk siya kasi mahirap na shift yun yung galing sa regular. Ako kasi never ako naging regular eh. Never ako nagka-monthly. Wala akong ganun. So as in, wala akong benefits, wala. Until later on na lang sa ABS, may mga pabigas sila, ganun. Pero never pa rin ako naging regular. So hindi ako makarelate dun sa 9 to 5. As in, ako siguro yung taong pinaka hindi mapipirma sa 9 to 5 job. So, pero feeling ko, mahihirapan siya sa shift na yon from being someone na regular na every quincenas may pera to freelance na no project, no pay. I think, yun yung kailangan mong iti-take na, yun yung kailangan mong i-consider. Na, do you like writing so much that it's okay for you to let go of the benefits of a regular job na 9 to 5 just to pursue it. Yun. Malaking decision siya kasi alam ko mahirap talaga yung mag-shift lalo na buong buhay mo ano kayo 9 to 5. Pero ang maganda naman kasi sa pagsusulat ay hindi mo naman kailangan siyang gawing full-time job eh. Diba? Pwede mo siyang gawin on the side. CS naman, CS nagsusulat siya while being a travel blogger and while he was in Globe. So, kaya mong gawin yung pagsusulat on the side yung pagsusulat kasi at your own pace siya eh. Kaya nga siya hindi regular eh kasi yung bayad sa iyo pag napasa mo na siya, so nasa sayo yun kung kaya mo siyang tapusin in 24 hours edi maigi, after 24 hours may bayad ka. So tapos yung sinabing yung going back to what Hannah said na hindi naman siya magaling ganun, huwag mo isipin na hindi ka magaling kasi yung galing nakukuha yan. Ang maganda dapat may tama kang work ethics para maging magaling ka. Kasi wala namang pumasok sa trabaho na magaling na agad. Unless mga geniuses yun. So yun, wag niya isipin kung hindi siya nakapasok ng palangka or hindi siya nakakapasok ng mga ganitong mga pa-contest, ganyan. Kasi at the end of the day, yung pagpasok naman sa mga contest ay opinion yun ng a group of judges. Yun yung pinakamagaling sa group of judges na to. Pero hindi ibig sabihin pag hindi ka nakapasok, hindi ibig sabihin hindi ka magaling. Hindi ka lang siguro magaling dun sa particular group of judges na yun. Pero malay mo sa isang director, ikaw yung magaling. And I thank you. Cheers.
Hello everyone. I just want to give this quick shout out and say thank you to the people of Kumu. Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect and hang out with Filipino streamers and celebrities. To download the app, just click the link in the description. That's it. See you soon on Kumu. And now, let's go back to our episode. Ikaw, ano, Yosh, pagdating kay Hannah, kasi binigay na rin ni DirectoNet yung parang advice niya. Based dun sa na-share mo kanina about pursuing your passion,
ano yung directly maia-advise mo kay Hana, kung kausap mo siya ngayon, anong sasabihin mo sa kanya dun sa tinatanong niya kung ano ba dapat ang gawin niya?
Yung sa akin, yung shift doesn't necessarily have to be drastic. Kagaya nga nung ginawa ni, nung sinabi ni Tonet kanina, na kunyari, ako, yung pagsusulat naman, ginagawa ko naman siya, parang, di ba parang it took years nga for me. So, kasi nagagawa ko rin yung pagsusulat habang meron akong full-time job. Kasi ganun din eh, naroromanticize kasi, lalo na sa social media ngayon, di ba? Yung pag sinabi mong follow your passion, laging as though like, bukas na bukas din, ganyan. Magre-resign ako, ganun, di ba? Hindi naman, in real life, hindi naman kasi ganun. Siguro, may mga privileged few na kayang gawin yon. Yung mga, ano talaga, yayamanin, ganyan, yung wala talagang keme. Pero, para sa karamihan sa atin, sa 80% of the population, sa atin, wala tayong ganung luxury na agad-agad magagawa natin. So, parang sa akin, dapat yung maipapaya ko talaga sa kanya, yung dalawang points niya rin na ni-raise ni Tonet, number one is yung pag-shift. Pwede mong gawin yan nang hindi ganun ka-drastic, na hindi agad-agad. Kasi maraming panahon, lalo na ngayon, no? Dami nating panahon. Second is yung sa hindi siya magaling. Tama naman yung... Kasi kanina binanggit ni Tonet, di ba, na parang nung umpisa lagi siyang nagpipitch. Sa ibang mga pitch doon, kasama ako eh. So, si Tonet laging parang the pitch, di ba, minsan nakakapanglumo, meron talagang ganong feeling na parang like, hindi ka good enough, maybe this is not for me. Pero, kung hindi mo itatry ng itatry, kailan mo marirealize na this is for you? Di ba? Parang, kailan yung 6 degrees of separation from Lilia kung tapay mo sa mundo ni Tonet, basically. Parang, kasi bago nakarating dun sa Lilia kung tapay movie, ang dami nang sinulat ni Tonet, ang dami na rin niyang na-pitch. Pero, it took her yung one work na yon para makatapult yung career niya. Oh, there's luck involved sa lahat naman, pero hard work pa rin talaga siya. And, merong isang, hindi ko alam kung dapat ko, Meron sinabi sa akin si Tonet dati na parang sabi mo, yung success, hindi siya sa galing lang. Kasi kung galing lang siya, napakarami naming mga kakilala na parang dapat super, super, duper successful ngayon. Pero una, may luck pa rin involved. Second is connections, di ba, Tonet? And number three, yun nga, yung work ethic. So parang sinusupport ko lang basically yung sinabi ni Tonet, na parang minsan nasa sipag lang din talaga siya.
When you're shifting careers, don't think na yung years na ginugol mo sa previous career mo ay wala na yon. Kasi you will always find help dun sa mga previous experiences mo na nakatrabaho mo na. Yun, para makapunta ka sa next step. Hindi to pang gagamit ha, pero alam mo yun, parang the more, ganun talaga lalo sa industriya namin sa pelikula, the more people you know, the closer you will be to your lucky day. Lahat may involved na luck. Those who work harder get luckier faster. Laging may, sabi nga nila, diba, daig ng magaling ang masipag. Kasi minsan... Baliktad, daig ng masipag ang magaling. Kasi minsan, yung mga magagaling, doon na lang tumatambay sa galing nila. Na hindi nila alam, yung mga masisipag, dahil masipag sila, gagaling din sila. At may higitan pa yung galing nung magaling na nag-rest on their laurels. Meron pa ka isang naisip na ano, na quote, na it takes years to be an overnight success. Like, for example, when that thing called Tadhana happened, it was an unexpected hit. Kasi nung ginawa ko naman yung 6 degrees, parang kami-kami lang ni na-ES din yung nanood. Doon wala naman nanood. Pati yung mga Beauty in a Battle, wala din naman nanood. Doon yung mga ibang pelikula ko, relax is just pag-ibig. Pero nung nangyari yung that thing called Tadhana, parang unexpected success siya. Tapos yung mga tao, parang ano, sobrang natuwa sila na parang ah, saan nang galing to? Saan nang galing si Tonet? Parang bigla na lang, ano, parang, yun nga, gumawa na po ako ng pili, nagpagod po ako, hindi lang po nagpagod. Hindi naman po, gumising na lang ako, gusto kong gawin yung dating call Tainana, tapos na, ano, kung naswertehan ko. So, ayun. Minsan swerte rin talaga.
Yeah, siguro side note din, no, syempre yung That Thing Called Tadhana, before siya naging pelikula, siya ay nanalo ng Carlos Palanca Award, di ba? Direct. And before ka nanalo ng Carlos Palanca Awards for That Thing Called Tadhana, ilang years ka na nag-submit ng entry bago ka nanalo?
Siguro mga 4 or 5.
Mm-hmm.
Nagsasubmit ako lagi.
Persistence din eh, no? And I believe that opportunities are always connected to a person. So kung naghahanap ka ng opportunity sa buhay mo, then it also implies na kailangan you go out and meet people na, again, hindi naman para gamitin, but to learn from other people. Makipagkilala tayo, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating matutunan dito sa mga nami-meet natin. And I would also like to echo yung importance ng hard work and yung luck, kasi sabi nga nila, 'di ba, luck is when opportunity meets preparation. So yung naiisip ng mga tao na swerte, nangyari 'yon kasi prior sa pagdating ng opportunity sa kanila ay meron silang preparation. Kaya yung nakikita lang ng ibang tao na swerte, hindi siya pure na swerte, but because they were preparing themselves to meet that opportunity. Kaya malaking bagay din talaga na, yun nga, we expand our network, we try to study, meron tayo dapat growth mindset, pinag-aaralan natin yung mga iba't ibang bagay. Kasi minsan yung mga pinag-aaralan natin, hindi natin alam kung paano magko-connect sa future na mga opportunities na may encounter natin. So siguro kung ako ay magbibigay ng advice kay Hana, tama yung sinabi ninyo na hindi basta-basta ipupurso yung passion na magre-resign na bukas. Maganda yung gumawa ng plano. And katulad nung ginagawa ninyong dalawa, pareho kayong mahilig magsulat, pero magkaiba yung application or execution or medium of expression. So kung talagang nararamdaman niya na passion niya yung pagsusulat, tingnan niya kung anong klaseng pagsusulat ba yung gusto niyang i-pursue. And I'm very sure she will be able to find success in her own definition.
And that's the end of our episode. Thank you for listening. Maraming salamat ulit kay Directonet at kay Yosh sa pagsama sa akin dito sa episode na to. Do check out their podcast, si Directonet at ang Walang Kwentang Podcast, exclusively on Spotify. At ang podcast ni Yosh na The Poor Traveler Podcast, na available sa lahat ng podcasting platforms. If you want to contact either of them, then visit the show notes of this episode dahil ilalagay ko doon ang website at social media accounts nila. Link in the description. Furthermore, please remember to click the follow button for the 80% at i-invite nyo na rin ang mga friends nyo to listen to our podcast. For comments and suggestions, you can go and visit our official website, the80percentpodcast.com. Muli, ako si Fitz Villafuerte at magsama-sama ulit tayo sa susunod nating episode. Goodbye, take care, and stay safe.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.